Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība ir aicinājusi lielāko un ietekmīgāko partiju pārstāvjus, tie, kuri sasniedz vismaz 2% robežu. Šīs diskusijas ir mērķētas uz divām lietām, lai piesaistītu gan politiķu uzmanību tiem jautājumiem, kas ir aktuāli darbinieku pusē, un jo uzņēmēji parasti tos jautājumus pietiekami prasmīgi koordinē un virza, un lai mēs varētu runāt par tādu līdzvērtīgu interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības parlamenta politikā. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi, jo gluži jau viena puse ņem virsroku, labums nevar būt ne savienībai, ne dalību valstīm.